Areena.
Tehdään nyt se temppu ja sitä temppua varten tarvitsen erittäin rohkean avustajan.
Minä olen rohkea.
Tuossa Ylen arkistoista löytyneessä tallenteessa esiintynyt taikuri olin minä, tämän jutun toimittaja Pasi Toiviainen, joskus reilut 38 vuotta sitten. Kyse on yhdestä kaikkiaan ehkä neljästä TV-taltiosta, johon temppuineni päädyin. Oman osuuteni lopuksi steppailin lavalta pois. Taikuuden ja sirkuksen maailmaan sukelsin 80-luvun alussa aikansa ylivertaisen taikurimestarin Solmu Mäkelän opissa. Solmu oli aina, ainakin meille hänen oppilailleen, varsin etäinen ja mystinen hahmo. Ja nyt onkin aika perehtyä hänen maailmaansa ja vaiheisiinsa tarkemmin. Solmu nimittäin kuoli vuonna 2018 96-vuotiaana ja nyt hänestä on julkaistu elämäkerta, joka ensi kertaa raottaa hänen monin tavoin kiehtovan elämänsä salaisuuksien verhoa. Minä olen siis Pasi Toiviainen ja tämä on Elävä historia. Solmu Mäkelän ammatillinen elämänpolku loksahti lähtemättömästi urilleen yhdessä hämmästyttävässä hetkessä. Tämä tapahtui hänen kotikaupungissaan Viipurissa, kun Solmu oli vasta 7- tai 8-vuotias. Näin kertoo tapauksesta Simsalabim Solmu Mäkelän elämä -teoksen kirjoittaja, filosofian maisteri ja tietokirjailija Heikki Nevala.
Se oli muistaakseni 1930 niin Suomen Tivolissa tämmöinen Kastrotsa-niminen taikuri, joka oli siis kyllä ihan esiintynytkin viimeiselle tsaarille. Ja hän kävi täällä tämä Kastrotsa ja teki tämmöisen, hän kysyi avustajaa ja Solmu innokkaana heti käsi pystyssä ja se hävitti tai rullasi ensin kynttilän paperin tai sanomalehteen ja repi sen, se hävisi ja sitten se otti heti sen palavana povitaskustaan, niin se oli ilmeisesti sellainen järkytys tai shokki Solmulle, että miten tämä voi olla mahdollista. Että se alkoi sitten ihan vimmatusti pikkupojan energialla selvittelee, että mitäs nämä taikatemput oikein on.
Solmu itse syntyi kesällä 1922. Tuolloin Solmun vanhemmat Toivo ja Fanni Mäkelä asuivat Terijoella, sittemmin Neuvostoliitolle menetetyllä Karjalan kannaksella. Ilmeisesti Mäkelöiden pienperheen elo Terijoen kuuluisissa valkoisten hiekkarantujen maisemissa oli aivan erityistä onnen aikaa. Toivo esimerkiksi myöhemmin muisteli, kuinka Terijoki oli suorastaan kultakirjaimin piirtynyt hänen sydämeensä. Fanni puolestaan kirjoitti sittemmin erässä kirjeessään näin.
Se Terijoella olo on elämäni hauskinta aikaa. Monta kertaa sitä muistelee ihastuksella.
Se oli sitä rantapuljuilua, että nämä Terijoen upeat hiekkarannat. Siellä oli jossain ilmeisesti aika lähellä tämmöinen rajajoki, niitä ensimmäisiä vauvakuvia on otettu siellä. Mutta se syy oli se, että Toivo Mäkelällä, Solmun isällä, oli siellä niin kuin Toivon konttoriksi nimitti hänen vaimonsa sitä. Tämmöinen niin kuin Suomen tullin semmoinen toimipaikka. Et silloin nuoruudessaan Toivo Mäkelä saattoi joutua, että hän lähti ihan patrolloimaan jotain Laatokan rantaa. Siellä oli jotain pieniä raja-asemia ja jossain määrin niin kuin vastasi niin kuin vähän rahaliikenteestä ja muuta. Ja vasta kun Solmu täytti 5-6 vuotta, niin Toivo Mäkelä sai Viipurin tullikamarista viran. Se sattui sopivasti, että siellä oli paremmat koulut ja Toivo niin kuin sai paremman viran.
Tosiaan koulunsa Solmu aloitti Viipurissa ja siellä hän myös omaksui vahvan viipurilaisen identiteetin, todeten useasti myöhemminkin olevansa Viipurin poikii. Viipuri olikin tuolloin suomalaiseksi kaupungiksi poikkeuksellisen iso, kansainvälinen ja eläväinen kaupunki. Esimerkiksi ravintola- ja musiikkielämä oli vilkasta, ja mikä Solmun tulevaisuuden kannalta oli merkittävintä, tivoleita piisasi. Heikki Nevala.
Kun tuli 30-luku, niin alkoi tämmöinen tivolien kulta-aika. Kun oltiin jo 32-33, niin no siinä oli yksi esimerkki vuonna 1939, silloin kun Solmu oli jo 16-17-vuotias, niin Viipurissa oli vaan se niin kuin Tivoli ja Sirkus sesongin niin kuin keväästä syksyyn, niin vaan yksi viikko, ettei siellä ollut yhtään Tivolia esimerkiksi. Ja sitten usein siellä oli montakin, että siellä saa niin kuin valita. Ja sama meno oli ilmeisesti jatkunut jo siinä jo 33-34, että ja se oli varmaan tämmöiselle pikkupojalle, että jos vaan sai vähän rahaa kotoa, niin erittäin mielenkiintoista kaiken maailman ihmemiehiä. Ja ne, se 30-luvun Tivoli-aika oli ihan, että oli kaikki musta kabinettiesityksiä ja ihan niin kuin tämmöisiä mystisiä ohjelmatelttoja, että
nuo musta kabinettiesitykset ovat muuten sellaisia, joissa esineet vaikuttavat liikkuvan kuin taiottuina. Ja salaisuus tähän piilee asiasta liikoja paljastamatta sysimustassa lavastuksessa ja niukassa valaistuksessa. Joka tapauksessa yhdessä noista Viipurin tivoleista kouluikäinen Solmu siis avusti taikuri San Martino de Castrozzaa ja kohta hän itse jo opiskelikin taikuutta.
Solmuhan akateemisen kirjakaupan tilauspalvelun kautta niin jo tilasi sinne Viipuriin ihan ulkomaalaisiakin kirjoja, että niihin kotimaisiin muutamaa kirjaa, niin niissä oli ihan niin kuin alkeet vaan. Niin hänen. No sitten Solmuhan eleli ilmeisesti sellaisessa sirkuslumouksessa, että sillä oli varmaan aika tämmöiset kuvitelmat, että hänestä tulee taikuri tai jonglööri ja niin kuin nuoret monesti aika yltiö itse varmasti.
Eipä siinä mennyt kuin muutama vuosi ja Solmu alkoi esiintyä taikurina itse. Ensimmäinen oikeasti iso esiintyminen tapahtui Raittiusseuran juhlissa joulukuussa 1938. Tuolloin vasta 16-vuotiaalla Solmulla oli jopa 300 hengen yleisö. Ensimmäisenä temppunaan hän taikoi pienestä tyhjästä kangaspussista esiin kananmunan, jonka hän sitten sai myös katoamaan. Esitykseen kuului myös hänet itsensä vuosia aikaisemmin lumannut Castrozzan kynttilätemppu. Taustamusiikit Solmun esitykseen loihti huuliharpulla ja mandoliinilla hänen koulukaverinsa Lasse Vianta. Kaikkiaan Solmu oli valitsemalleen taiteenlajille omistautunut. Hän ramppasi tivoleissa, katsoi esityksiä, tapaili aktiivisesti esiintyjiä ja alkoi jopa kirjoittaa tarkasti muistiin esitysten numeroiden kulkua ja analysoida niiden sisältöjä. Lisäksi vuonna 1939 Suomen Kuvalehti järjesti lukijoiden oman taikatemppukilpailun, jossa 5 parasta temppua palkittaisiin. Yksi voittaneista tempuista oli Solmun käsialaa. Kaikki vaikutti siis menevän paremmin kuin hyvin. Mutta sitten 30. marraskuuta 1939 Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja kaikki mullistui. Joulukuussa nyt 17-vuotias Solmu ilmoittautui vapaaehtoisena Viipurin väestönsuojelutoimintaan. Samoihin aikoihin hänen vanhempansa puolestaan evakuoitiin hänen isänsä virkamiesstatuksen takia Turkuun. Kuukautta myöhemmin, tammikuussa 1940, Solmu kirjoitti äidilleen Fannille näin.
Lähetä heti rahaa kiireellisenä, jotta voin elää. Ja milläs minä sinne tulen, jos ei ole rahaa? Olen kyllä jo pakannut astioita ja vaatteita, mutta en tiedä mitä teen. Lähetä heti rahakirje ja kirjoita, lähetänkö sinne mitään kamppeita. Ja jos lähetän, niin mitä? Kiire. Kiire, kiire.
Solmu jäi sinne vielä jotain kirjeitä, kirjoittelee Viipuria ja ihmettelee, kun sieltä niin kuin, että kaikki ei halunnut lähteä, mutta no Solmulla ei ollut rahaakaan, vanhemmat joutui lähettämään. Ja sitten hän joutui sinne Turkuun ja siellä olikin vaan semmoinen pieni huone, mitä Solmun äiti Fanni kutsui pömpeliksi. Siinä oli yhteiskeittiö ja no sehän oli aika tavallista ihan täällä Helsingissäkin ja ympäri muissakin kaupungeissa. Mutta hän päättikin lähteä Helsinkiin, että ehkä sillä oli jo jotain kontakteja ja tapaa noita Tivoli-ihmisiä.
Kun talvisota 13. maaliskuuta 1940 päättyi, ainakin Suomeen koitti jonkinlainen rauha, vaikka muualla Euroopassa taisteltiin etenkin Saksan laajentaessa kiihkeästi valtakuntaansa. Tuolle kesälle 1940 Solmu solmi elämänsä ensimmäisen esiintyjäsopimuksen Tivoli Korean kanssa. Kiertue alkoi Riihimäeltä ja yhdessä taikuri Eino Tenhusen kanssa he esiintyivät taikuriparina Tivoliteltassa nimeltä Ihmeteatteri. Ja tätä Tivoli-kiertuetta seurasi seuraava, ja sitä taas seuraava. Nyt Tivolit kiersivät jopa talvellakin, talvitivoleina, ja Solmu niiden mukana. Myöhemmin Solmu muisteli tuolloista talvitivoli-aikaa näin.
Sota oli just päättynyt ja ihmiset halusi virkistystä ja näytökset. Niitähän oli aina tietysti kymmenkunta päivässä ja tunnelma oli hyvä molemmin puolin. Ja tietysti ne siellä katsomossa oli talvitakit päällä ja me oltiin niin kuin Tenho Pelkkikin, hän oli ihan melkein uima-asussa. Teki siinä sitä omaa numeroa, mutta ei siinä kylmä tullut, kun oli lämmin. Että niillä oli tuskallisempi olo niillä katselijoilla. Ne oli talvipakkaseen varautuneet ja silti oltiin melkein kesäisissä lämpötiloissa siellä teltan sisällä. Kun näytös oli mennyt, niin katsottiin, aloittaisiko joku toinen teltta. Jos ei aloittanut, me aloitettiin. Kassa oli koko ajan siinä paikalla ja myi lippuja ja ymmärrettiin, että nyt täytyy ottaa talolle rahaa. Palkkaahan me saatiin.
Muutama päivä juhannuksesta 1941 Neuvostoliitto pommitti muun muassa Helsinkiä ja Turkua, ja Suomi oli jälleen sodassa itänaapurinsa kanssa, tällä kertaa Saksan liittolaisena. Nyt myös 19-vuotias vasta taikurin uransa vauhtiin saanut Solme Mäkelä varmasti löytäisi itsensä asepalveluksesta, mutta millaisista tehtävistä? Tietokirjailija Heikki Nevala.
Solmu on ilmeisesti joitakin päiviä tai ehkä viikon täällä niin kuin ihmeessä Helsingissä ja sitten Osmo Leivo, joka oli jonglööri. Mene tuonne päämajan ohjelmatoimisto, joka oli Keskuskadulla ja Solmu meni sitten sinne ja siellä oli kaksi kansallisteatterin toppo ja joku toinen näytteli ja ihan tietämättä mitä Solmu teki, mutta ne oikeastaan heti, okei, selvä. Ja se oli jossain rannikkopatteristossa jo samana iltana esiintymässä. Ja siitä alkoi sitten se viihdytysjoukkoaika, mikä kesti 3 vuotta ja 3 kuukautta.
Solmu Mäkelä päätyi siis asepalvelukseen taikuriksi viihdytysjoukkoihin. Homma toimi niin, että viihdetaiteilijat kiersivät muutaman hengen ryhmissä parin viikon tai kuukaudenkin kestoisia kiertueita, niin sanottuja lenkkejä. Toisinaan aivan rintamalinjoilla, toisinaan vähän taaempana. Solmu itse on muistellut omalla äänellään jatkosodan aikaisia esiintymisiään viihdytysjoukoissa näin.
Silloin, kun sota alkoi ja kierrettiin Alakultissa ja niissä maisemissa, niin ei ollut vielä muuta majoitustotilalla kuin korsut. Ja korsuun mahtui yleensä muutama mies, jos se oli iso korsu, niin ehkä 10kin. Ja niissä ne esiintymiset tapahtui. Valastuspisteenä oli pieni tuikku, niin sanottu karbidilamppu. Ja miehet istuivat siinä ympärillä, että mä saatoin tervehtiä kädestä pitää jokaista miestä. Ja siinä mä tein ne temput ja oikein mukavasti meni. Mutta sitten sota jatkui ja ruvettiin rakentamaan sotilaskoteja, joihinkaan mahtui alussa 100, 200, 300 miestä, niin silloinhan se helpotti tämä määrä, kun sodan alussa, kun oli niin pienet katsojamäärät, piti esiintyä 10-15 kertaa, mutta nyt pääsi jo ihan muutamalla kerralla per päivä. Kyllähän pojat usein vei meidät etulinja ja sanoi, että tuossa se naapuri on 50 metrin päässä. Ei siinä uskaltanut kurkista. Sieltä olisi tullut heti luoti.
Jokaiseen kiertävään viihdytysryhmään kuului lähtökohtaisesti ainakin joku muusikko, kuten hanuristi tai viulisti. Ja usein mukana oli myös voimistelijoita, akrobaatteja tai koomikoita. Näillä kiertueilla Solmulle tulivatkin tutuiksi monet Suomen suosituimmat viihdetaiteilijat, kuten vaikkapa taustalla laulava Tauno Palo ja esimerkiksi näyttelijä Siiri Angerkoski.
Kahvista tykkää kyllä jokainen. Ja jos ei kahvia saa, niin ei kenenkään suu naura.
Lenkeiltään Solmu kirjoitti usein kotiin äidilleen Fannille. Esimerkiksi 21. syyskuuta 1941 hän oli pohjoisessa Sallan seudulla ja mieliala oli korkealla.
Matkamme on ollut erittäin onnistunut. Me olemme nykyisin Suur-Suomessa, toisin sanoen entisessä Venäjän maassa. Ryssä on rakentanut erittäin komean rautatien Sallaan asti. Se, mitä radasta on mennyt rikki, on nyt korjattavana ja Ryssän vangit saavat suorittaa työt. Se sakki on varsin näkemisen arvoista.
Hieman myöhemmin toiveissa Siinsiö paluu takaisin vallattuun Viipuriin. Solmun toive toteutui ja marraskuussa 1941 hän pääsi käymään vanhoilla kotikulmillaan. Raportti äidille oli kuitenkin sangen lohduton.
Siinä, missä me asuimme, ei ollut näkyvissä kuin sängyn luuranko. Ei muuta. Kävelin juuri paloaseman ohitse ja Pellisen rouva kurkisti ikkunasta. Sanoin hänelle päivää ja painuin ohitse. Neitsytniemen hautausmaa on osittain ryöstetty. Ainoastaan se korkea hauta on pystyssä. Pyöreä torni on jo aivan kunnossa. Sinne ylös tulee ravintola. Ei täällä paljon muita ehjiä taloja olekaan.
Samalla matkallaan Solmu eteni myös Terijoelle, missä hänen viihdytysryhmänsä esiintyi isolle yleisölle Terijoen kasinolla. Mutta juuri kesken hänen esiintymisvuoronsa Kronstadtista Leningradin edustalta alkoi tärähdellä neuvostojoukkojen 400-kiloisia tykinammuksia aivan kasinon tuntumaan. Myöhemmin Solmu kirjoitti kotiin.
Vihollinen sai sen selville, että nyt on miehiä kerääntynyt yhteen paikkaan, ja Kronstadt rupesi ampumaan 12 tuumaisilla, ja ne oli kyllä aika jymäyksiä. Pari laukausta kun oli tullut, niin tietysti huvitilaisuus keskeytettiin ja hajaannuttiin. Jos täys osuma olisi tullut, niin satoja miehiä olisi mennyt.
Jotkut Solmun tutuista viihdyttäjäjoukkojen esiintyjistä eivät selvinneet sodasta niin pienellä säikähdyksellä kuin hän itse.
Siellä oli tällaisia akrobaattituttuja, että lähetteli kirjeitä, että mä oon nyt täällä, että saatu sirpaleita. Mutta nämä esimerkit kuitenkin sitten tervehty, niin kuin ettei käynyt kuitenkaan ihan kohtalokkaasti tai kuolleet. Mutta se on varmaan ollut aika järkyttävää aikaa ja olosuhteet itsessään saattoi olla niin kuin musertavan kylmää, hikistä, ihan mitä vaan. Mutta Solmu itsekin sanoi, että kun nuori oli, niin hyvin sitä jaksoi.
Esiintyjien uurastus sodan melskeessä oli toki joukkojen huumorin ylläpidon kannalta tärkeää. Esimerkiksi eräällä rintamalohkolla heinäkuussa 1942 pidetyn esityksen jälkeen Juvan Rykmentin päivälehdeksi nimetyn monisteen toimittaja kirjoitti Solmu Mäkelästä ja hänen kollegoistaan näin.
Yleisö seurasi ihastuksella neiti Koon tanssia teatterin kuoppaisella santaparketilla, katseli herkeämättömällä mielenkiinnolla taikurimestarin ihmeteltävää pimitystaitoa, kuunteli hartaasti oopperalaulajan esityksiä, kuunteli riemulla korporaali Savilahden hauskoja iskelmiä ja otti kiitollisella mieltymyksellä vastaan kaiken haitarimusiikin koko näytännön aikana. Kuumesairaalasta kerrotaan, että kiertojen todettiin siellä aiheuttaneen yleistä paranemista.
Yksi hyvin erikoinen esiintymispaikka sijaitsi syvällä Suomen Neuvostoliitolta valtaamia alueita, Äänisen pohjoispäässä, reilut 100 kilometriä Petroskoista pohjoiseen, eli jotakuinkin Kuopion korkeudella. Kyse oli Tivolin johtaja Johan Adolf Fredrik eli Jaffu Sarjolan huimasta hankkeesta.
Sarjolalla oli tämä Karhumäen Tivoli, joka oli vain niin kuin sotilaat varten rakennettu ja sinne ei päässyt edes siviilit. Mutta toisaalta Sarjola oli siellä ihan omalla riskillä, että hänen kalliit laitteet ja muuta. Että siellä oli myöskin ihan sirkustelta, peliteltoja ja kaikenlaista ohjelmaa. Siellä Solmu oli useasti ja se ei ollut mitenkään itsestäänselvyys, että Solmu vaan meni johonkin, vaan Sarjola joutui ihan pyytää päämajalta, että niitä joutui niin kuin hakemaan ja aina ei saatu jotain suosittuja esiintyjiä. Että ne oli alisteisia näille päämajan omille viihdytyskiertueille. Mutta monesti ne viihdyttäjät myös kokoontui Karhumäessä ja sitten ne lähti noille niin kuin linjoille, että sinne erämaihin.
Ja leiskuipa sodan keskellä lempikin. Solmu nimittäin tapasi jo jatkosodan alkukuukausien aikana Esteri Kärjen, muusikko ja säveltäjä Toivo Kärjen siskon, johon hän rakastui.
Sehän siinä hämmästyttävää olikin, että Solmu oli jopa muutamalla rintamakiertueella näin lenkillä, myös Esteri Kärjen kanssa, joka itse oli siis viihdytysjoukoissa ehkä puoli vuotta maksimissaan, että tanssijana ja säästi itseään harmonikalla, että he oli ihan niin kuin rakastuneita, että mutta he sitten eros ihan sovussa siinä jatkosodan lopussa, mutta kyllä he niin kuin tunsi toisensa niin kuin myöhemminkin ja mutta kummankin elämät lähti eri suuntaan, että Esteri Kärjestä tuli rauha Karlenius ja hän meni naimisiin ja sai lapsia ja Solmun elämän polut vei muualle.
Kun jatkosota syyskuussa 1944 päättyi, myös viihdytysjoukkojen tehtävä lakkasi. Kaikkien muiden paitsi neljän, hommassa vielä pari kuukautta jatkaneen sotilaan osalta. Yksi heistä oli Solmu Mäkelä.
Siinä oli kyllä ihan ideana varmaan se, että jos tarvii vielä just nämä niin kuin sotainvalidikiertueet ja ehkä jotain armeijan omiikin sisäisiä juhlia ja tällaista lopettajaa. Se oli varmaan kuitenkin aika synkkää aikaa. Mä tiedän, oliko siinä niin kuin mitään juhlimista, mutta Solmu oli, jos ei nyt viimeinen, niin yksi niistä viimeisistä. Ja sitten siihen sotilaspassiin lyötiin leima ja ammatti oli taikuri. Hän oli nyt taikuri.
Hyvät ystävät, ja nyt oikein pieni sirkkeliinä, näin pieni. Näytän sen käsieni välissä vielä pienemmäksi, näin, kunnes koko liina katoaa ja tilalle, te ette oikein arvaa, sillä tilalle tulee kananmuna. Ja kaikki tämä on hyvin helppoa, sillä tuo muna ei olekaan aivan oikea. Se on puumuna, jonka sisään minä piilotin silkkiliina, näin. Mutta hyvä temppu vielä kerran, katsokaa nyt kaikki oikein tarkoin, minä tein tämän tempun näin. Otin taskusta yhtä aikaa puumunan ja silkkiliinan ja liinan minä piilotin munan sisään ja näin se kaikki kävi. Ja tämän jälkeen minä näytin kananmunasta kaiken aikaa vain tätä puolta. En voinut näyttää toista puolta, sillä juuri siellä on se silkkiliina. Jotta temppu nyt olisi hieman parempi, minä otan pöydältä kattilan ja koetan uskoa, että tuo puumuna olisi oikea kananmuna. Ei se ole vaikeata. Nyt se mainio taikasana, nyt sanotaan simsalabim ja siinä se on. Nyt tuli aivan oikea kananmuna. Mitäs tämän jälkeen tehdään? Nyt kananmunaa paistetaan ja joku teistä saa sen sitten syödä. Ja paistaminen onnistuu helposti, sillä tässä laatikossa minulla on atomitikkuja. Ja nyt käy kaikki nopeasti, kansi vain päälle. Nyt syttyy atomitikku. Tikku palaa jo. Nyt se on valmis, kansi päältä pois. Mutta jotain meni vikaan. Nyt ei tullut paistettua munaa, mutta tuli sieltä sentään marsun poika.
Kyseinen silkkiliinasta kananmuna ja kananmunasta marsu-temppusarja oli yksi Solmun bravuureista. Samantapaisia pitkälti manipulaatioon eli käsien ja sormien sukkeluuteen perustuvia temppuja hän oli tehnyt jo sodan aikaisilla kiertueillakin. Liinoilla, pelikorteilla, savukkeilla, biljardipalloilla ja niin edelleen. Nyt sotien jälkeen, vasta 22-vuotiaana, mutta jo karaistuneena esiintyjänä, hän saattoi kunnolla omistautua ammatilleen.
Sehän siinä vähän outoa onkin, että se jatkuu ihan samanlaisena nyt vaan näiden uusien rauhanehtojen rajojen sisällä. Eli Solmu lähti ihan kaikkiin iltamakiertueille ja ravintoloihin ja kaikkialle, minne esiintyjiä pyydettiin. Ja esiintyjätkin oli suunnilleen niitä samoja, koska ne kaikki oli ollut niin viihdytyskiertueilla. Ehkä yksi semmoinen, mikä ei kyllä näyttänyt ihan samalta, että tämmöinen niin kuin varieteekulttuuri, esim. Niin kuin fenni ja ravintola, niin ne aloitti heti silleen aika niin kuin raikuvasti ja kuuluvasti toi ylipäätänsä ravintolaelämä, koska kaikki janos huvitusta näiden ankeiden sotavuosien jälkeen ja Solmu sai sitten semmoisia ihan todella rahakkaita ja hyviä esiintymistarjouksia näiltä hyvätasoisilta ohjelmaravintolalta. Siinä meni lujaa niin sanotusti. Solmu itse sanoi, että yksi kuukausi oli siinä Fenniassa tai kaivohuoneella, että tavallinen ihminen eli niin vuoden, mutta hänellä saattoi olla vaikka 3 kuukautta niitä vuodesta tai 4. Mutta se loppuaika sitten käytiin iltamilla ja tuo maaseudulla ihan pienissäkin kylissä ja kaikki esiintymispaikat ja mitkä vaan tarjottiin, niin Solmu varmasti joutui kieltäytyä erittäin suuresta määrästä esiintymistarjouksia, koska hän ei ehtinyt joka paikkaan.
Entä millä tavoin tietokirjailija ja itse asiassa itsekin harrastajataikuri Heikki Nevala sitten luonnehtisi Solmu Mäkelää esiintyjänä? Mikä oli hänen suosionsa salaisuus?
Sillä oli kyllä karismaa ja se oli erittäin hyvä puhuja. Se kyllä niin kuin sillä puheella niin kuin jo lumos ihmiset. Ne temput meni yleensä tosi sutjakkaasti ja nopeasti. Yksi, mikä tuli erittäin suosituksi, oli nämä hänen tekemät solmutemput, eli yhdellä kädellä solmu kaulaliinaan, semmoinen vähän varieteetyylinen, semmoinen kapea kaulaliina, solmu niskan takana ja se semmoinen solmukimara.
Joo, sen mä kyllä muistan, että solmu tykkäsi niin solmuista.
Se voi olla, että hän piti varmaan nimeä ihan tavallisena, että jossain vaiheessa tosiaan huomasi, että mä oon solmu ja mä teen solmutemppuja. Ja ehkä se sitten ikääntyessään niin kuin paisutteli sitä.
Niin hyvä nimi, että nimi oli Enni. Sillä tavalla hyvä nimi, että se jäi ihmisten mieleen. Auttoi mua varmasti aika paljon uralla.
Solmusta onkin hankala puhua Mäkelänä. Ainakin meille hänen kanssaan jollain tavoin tekemisissä olleille hän oli ja on aina solmu. Hänen onnistui myös jo nopeasti sotien jälkeen nykykielellä sanottuna luoda itsestään tehokas henkilöbrändi. Esimerkiksi vuonna 1954 hän alkoi pitää Helsingin Sanomille viikoittaista Simsalabim ala Solmu Mäkelä -palstaa. Siinä hän julkaisi erilaisia pikkutemppuja ja pulmia. 2 vuotta myöhemmin häneltä tuli myös myyntiin hänen ensimmäinen nimikko taikatemppulaatikkonsa.
50-luvulla tuli tuo yksi taikalaatikko. Se ei ollut vielä niin hirveän iso menestys. Sitä myytiin vaan noin 1200 tai jotain. Se johtui ehkä siitä, että Solmu, joka oli, se yritti niin kuin laittaa siihen parhaat taikatemppuun. Siinä oli tällaisia todella aika vaivaa nähty tämmöisiä erikoiskortteja, mitä täällä ei ole nähtykään. Ja ohjeet oli suomeksi ja ruotsiksi, mutta niihin perehtyminen vaatii jo keskittymistä ja harjoittelua ja aikaa, niin jatkossa Solmu sitten alkoi tarjoaa näille mahdollisimman yksinkertaisia asioita. Mutta siltikin ne saattoi olla kyllä ihan hämmästyttäviä. 50-luvulla Solmusta tuli vähän tänne mainosmiesten yksi suosikki, että meillähän oli 50-luvulla Fazerin taikasuklaa. Niistä tuli näitä Solmun leluja ja ohjeita. Niissä oli jo nämä Solmun pulmalelu. Tämä ankkuri oli jo siihen aikaan.
Niin oli 2 semmoista ankkuria, jotka on hankala irrottaa toisistaan, ellei mahdoton, mutta sitten kun on tarpeeksi näppärä, niin se onnistuu.
Kyllä, semmoinen pulma. Sitten oli vaikka Panama-kahvi ja oli kaikenlaista muutakin pesuainemainoksia, että se muistuttaa niin kuin nykypäivänä saattaisi olla näin paljon niin kuin yhteen henkilöön liittyvää mainontaa, että kyllä se oli ihan uutta.
Samaan aikaan Solmun lumovoima tepsi myös naisrintamalla. Jo vuonna 1945, eli pian jatkosodan päättymisen jälkeen, hän tapasi Helsingin yliopistoon opiskelemaan tulleen Sirkka-Liisa Puputin, joka oli karjalainen evakko hänkin. Seuraavan vuoden heinäkuussa, ja ainakin Solmun äidin Fannin vastusteluista huolimatta, nuori pari vihittiin avioon. Se tapahtui tuolloisen helsinkiläisen häämuodin mukaan Stockmannin kellon alla. Yllättäen jo vajaan 4 kuukauden päästä, marraskuussa 1946, Mäkelöille syntyi poika, Solmu Toivo Mäkelä. 1,5 viikon kuluttua vauva kuitenkin kuoli. Vaikka 3 vuotta myöhemmin perheeseen syntyi tyttö Ritva-Liisa, avioliitto natisi liitoksissaan. Solmu oli jatkuvasti tien päällä esiintymässä, niin kuin hän oli myös tyttärensä syntymän aikaan. Kun tyttövauva oli vain noin 4 kuukauden ikäinen, Sirkka-Liisa haki avioeroa, johon myös päädyttiin.
Se suhde meni aivan mönkää, että siinä ei vaan jotkut tähtien merkit oikein onnistunut ja nämä myös riiteli nämä vanhemmat kirjeissään ja se meni huonolla tavalla solmuun se juttu.
Työmatkoillaan Solmu oli itse asiassa jo ennen tyttärensä syntymää tavannut muusikko Aini Högblomin, joka oli koulutukseltaan viulisti, mutta yleensä soitti keikoillaan harmonikkaa. Heistä tuli pian rakastavaiset ja Aini myös tuli hyvin juttuun Solmun vanhempien kanssa. päätyen usein soittelemaan viulua yhdessä Solmun isän Toivon kanssa. Ainin vanhemmilla taas loksahti suu auki, kun Aini ja Solmu joskus heille yöpymään tullessaan toivatkin mukanaan myös keikkakaverinsa, maankuulun iskelmälaulaja Henri Tiilin. Pariskunta kiersikin yhdessä esiintymässä ympäri Suomea, Ainin harmonikan säestäessä Solmun taikoja.
Ne kiersi yhdessä ja se ilmeisesti niin kuin sopikin, ettei se mennyt semmoiseksi niin kuin juhlinnaksi.
Mitä sä tarkoitat, että ei mennyt ihan juhlinnaksi?
Joo, koska kyllä nämä silloin 50-luvulla nämä ihan muusikot ja että niillä saattoi mennä ne kiertueet niin kuin sillä lailla, että sitten siellä vapaa-ajalla niin juhli ilmeisen niin kuin railakkaastikin, riippuen varmaan esiintyjästä.
Ja sitten kun oli puoliso mukana, niin sitten se pysyi vähän niin kuin rauhallisempana.
No näin mä voisin kuvitella tai... Kyllä mä ainakin koen, että se oli niinku semmoista rauhallisempaa aikaa. Ja Aini Högblom oli Solmun äidille hirveän läheinen ja silloin kun Solmun isä kuoli, niin Solmu oli itse jossain kiertueella, että se ei kerennyt sinne viimeiselle vuoteelle, mutta Aini kerkesi ja kirjoitti mut semmoisen koskettavan kirjeen. Et kyllä he oli läheisiä.
7. joulukuuta 1951. Rakas. Nyt tuntuu, kuin elämä olisi pysähtynyt. Aivan kuin olisi suuri tilipäivä. Kaikki viekkaus, valhe, pienet surut ja yleensä turhat asiat haihtuisivat kuin kaste aamuauringossa. Lähdin viime hetkessä. Sain antaa kukan käteen. Toivo oli kaunis, niin kaunis, etten pelkää kuolemaa ollenkaan. Usko Solmu, että kaikki on paras näin. Sinulle on onnellista muistaa isä sellaisena piristävänä, komeana miehenä kuin hänet viimeksi näit. Isälle oli suurta nähdä sinun saavan mainetta hänelle ja itsellesi.
Yksi suuri ylpeyden aihe, jonka ilmestymisen tähän maailmaan Toivo-isäkin ehti todistaa, oli Solmu Mäkelän vuonna 1951 julkaistu suuri taikakirja. Kirjasta tuli jymymenestys ja siitä otettiin uusi painos vielä 80-luvullakin. Kirja sisälsi sekä kirjailija Tauno Karilan kirjoittamia historian kuuluisimpien taikurien esittelyjä, että laajan valikoiman nokkelia temppuja. Juuri tuosta opuksesta sitä tuli itsekin jo koulupoikana 70-luvulla ensimmäiset taijat opeteltua. Juuri ennen Solmun taikakirjan julkaisua vuonna 50 perustettiin Linnanmäen huvipuisto. Myös sillä oli Solmun elämään iso vaikutus.
Sitä riemua satujen maan avautuessa lasten eteen. Antautuisiko teatterihallien houkutuksiin vai koettaisiko taitoaan tarkkaampujana?
Linnanmäen veden neidot ovat huvipuiston eräitä suurimpia vetonumeroita. Heidän esiintymispaikkansa ulkopuolella on aina jatkuva jono, pääasiassa ehkä miespuolaisia, mutta myös kauniimman sukupuolen edustajia, jotka haluavat palloilla pommittaa näitä kanssasisariaan vesipyttyyn putoavat. Kun pallo osuu verkon edessä olevaan pieneen tappiin, lavitsa putoaa ja neitonen pulahtaa veteen.
Solmu itse esiintyi Linnanmäellä satapäisille yleisöille heti paikan ensimmäisistä vuosista alkaen. Ja toisinaan huvipuiston taianomaisessa maailmassa vietettiin aikaa luvatta jopa lempeitä kesäöitä myöten.
Niin kyllä nämä esiintyjät, niillä oli kaikkia jatkoja ja Solmulla oli joskus jotain iltahippoja vedenneitojen kanssa. Mutta siellä oli niin kivaa, että ei ne halunnut sieltä, että se oli ihan eri todellisuus tämä Linnanmäen. Mutta olihan siellä myöskin Aini hänen kanssa töissä.
Itsekin sain sitten 80-luvulla jonkinlaista tuntumaa Linnanmäen kesäiltojen taikaan. Sillä kun vuonna 1981 Solmu kumppaneineen perusti Linnanmäen sirkuskoulun, kuuluin ensimmäiseen vuosikurssiin ja ryhmämme esiintyi tuolloisella ulkolavalla monena perättäisenä kesänä. Öitä huvipuistossa ei sentään vietetty. Mutta Solmun maaginen elämänpiiri ulottui vielä paljon Linnanmäkeä ja Suomeakin laajemmalle. Hän alkoi nimittäin jo vuodesta 1948 alkaen käydä eri puolilla Eurooppaa erilaisissa kansainvälisissä taikurikokouksissa, kuten esimerkiksi kansainvälisen taikuriliiton eli FISMin maailmankongresseissa ja taikurien maailmanmestaruuskilpailuissa. Jos hän oli aiemmin tutustunut Suomen viihden maailman kirkkaimpiin tähtiin, kohta hänellä oli jo hyvinä henkilökohtaisina ystävinä valtava joukko sirkusmaailman megatähtiä.
Kun FISIM taikureiden maailmankongressit keksittiin, niin Solmu oli niissä jokaisissa vuosittaisissa isoissa tapahtumissa ja siellä se näki kaikki uudet virtaukset ja näki Fred Capsin esityksiä ja tällaisia, niin kuin, mitä nykyään pidetään niin kuin legendoina. Että Solmu oli alan kehityksen ihan siinä kärjessä.
Niin, hän oli kova tämmöinen suhdemies ja sosiaalisesti aktiivinen ja tosiaan tutustui hirvittävän määrään näitä erilaisia esiintyjiä sekä kotimaista että ulkomaista. Ja toi heitä tänne ja oli semmoinen oman alansa vähän edusmies kanssa.
Se oli joo, ja myöskin vähän tämä niin kuin sirkusala ja siihen liittyvä keräily, että se oli varmaan Solmulle niin kuin täysin luontaista, että sä itsekin oot ollut hänen sirkuskoulussa, niin että jotain sellaista karismaa, että hänen seurassaan niin kuin viihdyttiin, että ja sehän kävi se Solmun suhdeverkosto ja kirjeiden kirjoittaminen ja tervehdysten kirjoittaminen jo 50-60-luvulla niin kuin ihan työstä, että
ja sen lisäksi hän vielä, sit kun hän oli taikapiirin puheenjohtaja, milloin se tapahtui?
Semmoinen 5-9-60.
Niin, sitten niin. Hän sielläkin julkaisi sitä Simsalabim-lehteä ja sitten myöhemmin toimitti Linnanmäki-lehteä. Ja hän on niin kuin ollut joka suuntaan todella aktiivinen. Mm,
kyllä. Ja sitten se jäi niin kuin ulkopuolisilta niin kuin ehkä vähän lähempääkin olevilta sit niin kuin huomaamatta, että Solmuhan tilaili niin kuin kaikkia näitä ulkomaailman. Sille tuli kaikkien pohjoismaiden taikuriyhdistysten lehdet ja tuntui välillä, että kaikki tulee Solmun postilaatikosta niin kuin alan tietoa.
Varieté-ala kansainvälistyi muutenkin ja jotkut suomalaisartistit muuttivat kokonaan ulkomaille. Esimerkiksi notkeana paholaisena tunnettu kumimies Jon-Erik Syrjäläinen lähti Brasiliaan ja yritti kirjeitse houkutella Solmuakin sinne.
Täällä on aina kesä, ilman kuin maitoa ja hedelmiä vaikka millä mitalla. Ja on halpaa. Banaanit maksaa 20 Suomen markkaa tusina. Kahvi maksaa 300 markkaa kilo. Kaikki ruoka on halpaa, mutta asunnot kalliita.
Solmu sai vastaavia ehdotuksia tuttaviltaan muualtakin, mutta Suomessa hän pysyi. Vuotuiset ulkomaanmatkat riittivät, ja usein niillä Solmun matkaseurana oli Aini Högblom. Esimerkiksi vuonna 1954 he kävivät Tribergissä Saksassa ja vuonna 1955 Amsterdamissa. Näiden reissujen lopuksi he vielä kiertelivät Euroopassa, käyden muun muassa Pariisissa ja Cannesissa. Vuonna 1958 Aini kirjoitti Fanni Mäkelälle Berliinistä.
Kuulepas, ollaan näet Hermannin kotona. Keskellä Berliinin sydäntä. Heillä on aivan uusi asunto. 3 huonetta ja keittiö ja aivan uusi, tosi ihana kalusto. Oi, oi sentään. On sänkykamari, ruokailuhuone, kirjoitus eli Hermannin työhuone, oikea keittiö sekä kylpyhuone.
Aini ja Solmu menivät myös kihloihin, mutta joskus Berliinin matkan aikoihin Aini sairastui tuberkuloosiin. Vuotta 1961 Aini viettikin Paimion keuhkoparantolassa ja Solmu oli toiveikas tämän toipumisen suhteen. Aini kuitenkin kuoli vielä samana vuonna ja Solmu soimasi itseään siitä, ettei ollut ollut hänen luonaan, vaan keikkailemassa. Toisaalta Solmulla oli ollut pitkään suhde myös erään kustannustoimittajan kanssa. Häneen Solmu oli tutustunut jo vuonna 1951 julkaistua taikakirjaansa työstäessään.
Oli Solmu silloin Aininkin aikaa jotain sivusuhteita ja kyllähän Solmu oli vähän siitä niin kuin tunnettu, mutta Ainista hän kuitenkin piti ja sitten hänkin menehtyi. Et Solmu oli kuitenkin, ei nyt enää ihan nuori, mutta ei vielä vanhakaan, että elämän oli niin kuin jatkuttava ja silloin oltiin jo 60-luvun alussa. Mutta nämä, mitä silloin oli jotain tällaisia muita suhteita, niin siinä oli kuitenkin se, että nekin oli niin kuin pitkäaikaisia. Et se ei ollut vain joku tämmöinen niin kuin lyhytaikainen, että se oli. Solmu oli niin kuin tossa mielessä ristiriitainen persoona, että hänen niin kuin suhde-elämään.
60-luvun mittaan varieté-esiintyjien maailma alkoi mullistua. Työmahdollisuudet nimittäin hupenivat. Tivoleista katosivat yksittäisten esiintyjien esitysteltat. Ja tilalle tuli yhä enemmän erilaisia sähköisiä härveleitä ja pelejä. Ja viimeistään television tulo tappoi erilaiset iltamat, joita oli aiemmin pidetty kaikenlaisilla työväen ja seurojen taloilla.
Tosiaan, kun joku alue tuli niin kuin TV-antenniverkkojen pari 60-luvulla, kun se koko ajan eteni, niin iltamat loppui niin kuin lopullisesti. Että kaikki jäi vaan tupiin, että televisiossa tuli semmoinen yksityinen iltama, mitä sitten ehkä naapurit tuli kanssa. Mutta kun naapuritkin sai, niin sitten ne alkoi viettää yksin niitä omia iltamiaan televisio edessä. Kyllähän se nyt varmaan aika ihmeelliset tuntuu, että televisiosta tuli jotain ihan Helsingissä asti kuvattu jotain. Niin kuin. Mutta ei se ollut pelkästään tällaisten iltama, vaan varmasti ihan niin kuin teatteri, musiikki, konsertit, että se muutti koko kenttää.
Tässä mielessä Solmun onni olikin juuri se, että hän oli onnistunut brändäämään itsensä niin hyvin, että erilaisia mainoskeikkoja riitti ja toki esiintymisiäkin. Toisaalta pikkuhiljaa Solmun toimenkuva alkoi selvästi muuttua. Hän alkoi pitää sirkuskursseja, tehdä ja juontaa sirkusta ja sirkusesiintyjiä yleisölle tutuksi tekeviä TV-ohjelmia ynnä muuta. Hänestä kehkeytyikin yhä enenevässä määrin eräänlainen sirkuksen edusmies. 70-luvun alussa hän myös kokosi vuosien mittaan maailmalta keräämistään sirkusjulisteista merkittävän näyttelyn.
Solmu oli ollut tämmöinen keräilijä ihmeesti aina. Et kun se on jo 40-50-luvun, niin sanoi, että siellä oli hieno plakaattinäyttely. Se tarkoitti sirkusjulisten näyttely. 1974 oli Jyväskylässä tämmöinen Jyväskylän kesä, mikä oli tämmöinen kulttuurifestivaali. Et siellä vaikka Osmo Soininvaara ja muut nuoret poliitikot niin kun piti jotain keskusteluja. Tai Kari Suomalainen oli sarjakuvapiirtäjien omassa jossain tapahtumissa ja muut sarjakuvapiirtäjät. Ja siellä oli niin kuin eri kulttuuripiirejä, kirjailijat ja kuvataiteilijat. Ja Solmu sai sitten, hänellä oli siellä sirkusjulisten näyttely. Ja sitten sen Jyväskylän kesän, niin sen julistekin ja kaikki nämä esitteet, niin siinä oli sirkuksen klovni. Niin yhtäkkiä sitten alettiin puhua uudesta populaarikulttuurin tutkimuksesta, että uudet ajat oli niin kuin tulossa ja se oli ylipäätänsä se, että alettiin puhua niin kuin populaarikulttuurista, niin nämä niin kuin tajus myös nämä sirkus- ja tivoli-ihmiset ja taikurit, että hehän on niin kuin vähän sitä niin kuin samaa. Että. Ja siitä sitten kiihtyvällä tahdilla, että Amos Anderssonin taidemuseossa oli, joka oli jo arvostettu näyttelyiden pitopaikka ja myöskin mediat yhtäkkiä, naisten lehdet, Jaana-lehdessäkin saattaa olla Mäkelän sirkusjulisten näyttelyissä niin kuin pari aukeamaa, hienoja värikuvia. Nyt yhtäkkiä siinä Solmu oli niin kuin siinä eläke tai 80-luvun alussa sai ainakin taiteilijaeläkkeen, niin siitä alkoi vähän sellainen uudenlainen rooli, että tämä sirkusjuliste ja taikurijulisten näyttelyiden järjestäminen. Mutta meiltä jäi oikeastaan piiloa se, että kuinka laajaa se Solmun näyttelytoiminta oli myös tuolla Skandinaaviassa ja Euroopassa, koska me oltiin täällä Suomessa ihmettelemässä. Että. Ja Solmu oikeastaan, niin kun hän oli esiintynyt niin paljon ihan nuoruudesta, että hän oli vaan ihan tyytyväinen, että nyt kun tässä vanhentuu, niin että tämähän on myös kivaa, että ja kuitenkin hän oli siinä niin kuin aihepiirissä, että hän sai puhua niistä asioista, mutta ei tarvinnut olla itse koko ajan niin kuin framilla.
Ja hän oli koko ajan kiinnostunut myös alan historiasta muutenkin. Ja
oli joo.
Paljon
oli,
esitteli erilaisten medioiden kautta muita maailman erilaisia taikuritähtiä ja jonglööritähtiä ja muita.
Kyllä.
Että niitä hän sai muun muassa muropakettien kansiin ja kaikkea.
Kyllä. No esiin tämä esimerkki, että Solmulla oli ainoastaan nämä niin kuin Kelloksin muropakettijutut. Ja hän oli jo 60-luvulla oli Kelloksin silloin, kun ne murot tuotiin Suomeen. Niin täällä oli johonkin, täällä oli semmoinen kuvattu semmoinen ilta, missä oli italialainen iskemalaulo ja kokonainen karuselli. Ja muita ohjelmia Solmu oli siinä, että sillä oli esiin tämä Kelloks-yhteistyö. SOK tai Elanto oli yksi tällaisia, että niin saattoi olla vuosikymmeniä milloin mitäkin. Ja sitten tämä julkaisu, kirjojen julkaisu ja sekin, että kun Solmulla oli, hän julkaisi näissä sirkusjulisten näyttelyissä niitä kopiojulisteita ja postikortteja. Niin niitä postikorttejakin hän ilmeisesti julkaisi erilaisia yli 100. Solmu oli myös vähän kuvataiteisiin viehtynyt.
Muutenkin Solmun elämä alkoi hiljalleen seestyä ja 70-vuotiaana vuonna 1995 hän meni uudestaan naimisiin.
Nehän meni tosiaan Pirkko Seppä ja Solmu Mäkelä naimisiin vasta ihan korkeassa iässä, mutta he on tavannut jo 60-luvun lopulla. Että ja 70-luvulla ja kyllä he niin kuin asu yhdessä.
Lisäksi sitä mukaan, kun mestaritaikuri itse alkoi vetäytyä eläkkeelle, hänen oppipojistaan nousi hiljakseen esiin uusia silmänkääntäjiä.
Solmulla oli ehkä sitten esim. Iiro Seppäsen tämmöinen buumi. Siinä taas nähtiin, että ne voi mennä tälleen vähän niin kuin aalloittaa, että välillä se on niin kuin kiinnostavampaa välillä. Ja Iiro Seppäsen aikaan me nähtiin se erittäin hyvin ja, tai ehkä niin kuin Solmukin näki, että Iirolla on niin kuin, vaikka se oli eri aika, niin että se noste ja se kiinnostus on vahvaa, niin kuin, minkä hän oli kokenut. Mutta joo, sieltä Linnanmäen sirkuskouluajolta aikaisemmin esiin Robert Jägerhorn oli ihan Solmun yksityisoppilaskin ja itse asiassa hän on täysin ammattitaikuri. Että
ja hän on kuulemma parhaillaan avaamassa Helsinkiin jotain pientä taikuripaikkaa.
Joo, kyllä joo. No multa on joku kysynyt, että mikä olisi niin kuin Solmu Mäkelän perintö nykyään, että kuinka se näkyy. Kyllä se näkyy. Mutta mä en nyt tässä pysty sitä pistämään niin kuin yhteen lauseeseen.
Jos lopuksi omasta puolestani pyrkisin miettimään Solmun minuun itseeni iskostamaa perintöä, yllättäen ehkä merkittävimpänä nousee mieleen hänen opettamansa taikurien etiikka. Taikureille tärkeää nimittäin on, että taikaesitys on aina vain esitys. Itse asiassa sellaisia hahmoja, jotka ovat tosielämässä huijanneet ihmisiä, monet taikurit ovat perinteisesti jopa pyrkineet paljastamaan, kuten tässä Solmun tarinassa.
Kaikkien aikojen kuuluisin taikuri ja kahle kuningas on amerikkalainen 1874 syntynyt Harry Houdini. Hänen oikea nimensä oli Erich Weiss. 1920-luvulla hän kiinnostui paljastamaan spiritistisiä medioita. Ja lyhyessä ajassa yli 100 joutui oikeuden eteen ja joutuivat myös tuomituiksi. Ja Houdini lupasi jokaiselle mediolle, joka kykenee tekemään jonkinlaisen ihmeen, huomattavan rahasumman, mutta hän ei koskaan joutunut kolikkoakaan maksamaan.
Minun kohdallani tämä ajattelu sattui juuri pari vuotta sitten ehkä osaltaan vaikuttamaan siihen, että tulin paljastaneeksi yhden maailman merkittävimmistä tiedehuijareista.
Buckminster Fulleria on kutsuttu 1900-luvun Leonardo da Vinciksi. Palkitun arkkitehdin ja futuristin nimissä on kymmeniä patentteja, ja hän luennoi uransa aikana ympäri maailmaa etenkin ekologisesta arkkitehtuurista. Nyt Ylen tiedetoimittaja ja arkkitehti Pasi Toiviainen lataa väitöskirjassaan, että Fuller oli narsisti, patologinen valehtelija ja opportunisti, joka anasti ideansa muilta.
Näin sitä on oikeastaan tullut oltua ihan Harry Houdinin jalanjäljillä. Eli kuten Solmu itse omin sanoin, kyseisen taikurien eettisen prinsiipin kiteytti.
Hyvä taikuri on ikään kuin näyttelijä, joka näyttelee taikurin roolia.
Lisää aiheen tiimoilta löydät Yle Areenasta. Elävä historiajutusta Sirkuksen ja Tivolin historia paljastaa viihteen varjopuolia.